Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i noćnog programa Iza violinskog ključa. Naš gost ove noći je Rastko Popović, violista, profesor i kamerni muzičar. Razgovaramo o raznolikosti interpretacija, o postojanju ili nepostojanju granica umetničke i popularne muzike, o nastupima, ciljevima i željama. Sve to uživo do 2 časa posle ponoći. Od 2 do 3 slušamo kompozicije Malera i Stravinskog, a u poslednjem satu dela Beethovena, Villa-Lobosa i Svecena. Ove noći sa vama su Vojislav Kajganić, Saša Hajdin i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Ponoć je i 16 minuta, slušamo kompoziciju Lacrime, Benjamina Britna. Naš gost je Rasko Popović. Rasko izvodi ovu kompoziciju sa svojim kolegom Hans Peterom Tangenom. Da li sam ovo dobro rekla? Jeste. Dobro veče.
Dobro veče.
To jest, dobro noć i dobrodošli u emisiju Iza violinskog ključa. Nije problem doći ovako kasno i pričati?
Nije, kad ima lep povod i lep poziv, super.
A da li je problem svirati ovako kasno? Obično leti se koncerti održavaju oko 10, 9, 10, a ako se bavite nekom drugom muzikom...
I... Onda se počinje ovo vreme.
Onda se počinje u ovo vreme, da. Koliko je komplikovano održati koncentraciju kada... tokom celog dana nešto radite, vi predajete na fakultetu, ispiti su gotovi ili još
gotovi, uvek gotovi, gotovi rok. Pa mislim, neki put zavisi kakva je prilika. Svakako neki celovečernji koncert, recital u ovo doba bio bi možda veći napor, ali ako je neka druga vrsta muzike ili ako je neka prilika gde je više zabavnog karaktera, možda i nije problem. Sad zavisi opet od čoveka do čoveka i naravno kad se ustaje, šta se radi preko dana, kakve su neke svakodnevne navike.
Nekad se izlazilo, mislim još uvek se naravno izlazi vikendom, a često se dešava i da tokom nedelje kad se negdje izađe pa bude, što se kaže, dobra žurka i bude dobar provod. Da li ima dovoljno koncerata u Beogradu? Koncerata klasične muzike?
Pa, ne znam, to je malo teško pitanje.
Da li za vas ima dovoljan broj koncerata na koje možete da idete i da uživate ili ne?
Pa, kako kad? Desi se neki deo sezone da ne mogu da postignem sa svima. A onda se opet u nekom drugom momentu prosto iščekujem, tako nešto tražim. Ili, obično se to desi kada mi neko dođe u goste koje nije iz Beograda ili iz inostranstva. Bilo da su stranci ili naši ljudi. E, baš tada kada mi neko dođe u goste, kada ja krenem da tražim šta se zbiva, tada nema ništa, ne mogu da nađem ništa. Da. Mislim, evo i redovni koncerti, da kažem, evo, kao što je Beogradska filharmonija, na to čovjek možda računa, ali sad kada malo pođemo dalje od toga, stvarno desi se neki put cijela nedelja da ne mogu da pronađem jedan koncert.
Najčešće koncerti, barem oni koncerti koji drže naše kolege, su koncerti gde se popularno, a i lepši naziv kaže, slobodan ulaz. Da li je teško živeti u zemlji Srbiji, a biti klasični muzičar i živjeti samo od izvođenja klasične muzike, ali samo isključivo od toga?
Pa ja ne znam nikoga. Ja ne znam.
Mislim da ima možda.
Pa možda. Slagao sam. Poznajem jednu osobu.
Eto, ipak ima.
Ali također znam da toj osobi nije lako.
Da, naravno.
Ako bi morali da živimo svi od izvođenja muzike, verovatno ne bismo dugo poživjeli. Prosto nema dovoljno mogućnosti, nema ni te navike. Prosto nije to neka kulturna navika, koliko para, toliko muzike. To se odnosi možda na neke druge vrste muzike. Ali na
one gde ima sigurno para. Neke.
Da, na one gde pretpostavljamo da ima para.
Da.
Barem kad su neke venčanja, slavlja. Svakog vikenda sam siguran da po celoj Srbiji neko zarađuje od muzike.
Ali, a to nismo mi.
Ali to nikako nismo mi. Tako da većina nekog angažmana koncertnog uopšte nije sa nekim računom o zaradi.
Da li to onda možemo da pričamo o jednoj velikoj istinskoj ljubavi ili ipak treba da razgovaramo o interpretaciji klasične muzike kao poslu za koji su se ljudi školovali?
Pa i o jednom i drugom. Mm-hmm. Pre svega, ako nema potrebe i ako nema ljubavi, onda ne treba se time ni baviti. Slažem se, mnogi ljudi vole da naprave biznis toga, to možda može se napravi i u inostranstvu, ali suština je u svemu tome da treba valjda imati malo jednog i malo drugog u opticaju, prosto neko tržište bi moglo da se napravi, moralo da se napravi krajnje vreme, ali s obzirom na kom je redu to na spisku, da kažem državnom, teško da će skorije vreme to da se ostvari, pogotovo evo sad ova poslednja dešavanja sa, koliko sam shvatio, ukidanjem, likvidiranjem Jugokoncerta kao monopolske koncertne organizacije naše, i sa nekom neizvesnom budućnošću, da li će biti, ko će biti taj koncertni organizator na nivou grada ili kako već će to izgledati.
Sada postoje takozvani objedinjeni, kao objedinjena agencija za organizovanje koncerta, koji će u ostalom i organizovati BEMUS ove godine u oktobru mesecu, naravno veoma skraćen, sa ne toliko koncerata, možda 6, a ako se sećate, nekad ih je bilo.
Tako je.
I možda čak neki put i previše, ali opet s jedne strane možda i bolje da se ne prekida tradicija održavanja beogradskih muzičkih svečanosti, koja se nije ni prekidala ni onim trenucima kada je, mislim, bilo bilo najgore. Sad je to malo nezgodno reći kad je bilo najgore, jel nekako uvek skoro pa nam je tu negde blizu najgoreg, ali hoću da kažem da je ipak postao jedan kontinuitet, što znači da možda na mišiće može nešto da se održi. Sad je pitanje koliko tako dugo može da se dešava, jer dosta umetnika je ostalo i bez honorara i ne znam da li uopšte postoji neka šansa da ti honorari se isplate.
Ja gajim nadu. Pošto mislim da 2011. BEMUS mi još nije isplaćen, tako da ne znam.
Pa ne znam, možda što se kaže da se oprostite od tih para, pa se eventualno iznenadite posle nekog vremena ako
da,
on stigne.
Pa to je jedina strategija.
Neka upata. Slušamo kompoziciju Benjamina Britna, svirate sa vašim kolegom iz Norveške. Norveška je jedna zemlja lepa u kojoj često odlazite, imate jednu jedno lepo iskustvo, da kažem, sa
Jeste, pa to je sve počelo sa mojim studijama u Norveškoj. I Hans Peter je kolega, klavirski saradnik s kojim sam i završio master u Norveškoj, i ovo je snimak sa, mislim, baš tog finalnog koncerta našeg. Nakon toga ta saradnja se nastavila i sa nekim drugim muzičarima, pre svega sa koleginicom koju sam tamo upoznao, a koja je naše gore list, Kristina Sočanski. Ona je pijanistkinja, ali već dugo živi u Norveškoj, i mi smo ubrzo nakon mojih studija nastavili saradnju i sa koncertima ovde u Norveškoj, i formirali ansambl koji se zove Muzički pravac Sever-Jug, koji tako tematizuje muziku u Norveškoj. U Srbiji imamo na repertoaru i norveške i srpske kompozitore. Od pre dve godine priključila nam se i moja supruga, koja nije samo supruga, već i sjajan violinista Katarina, tako da sad i kao duo i trio u raznim kombinacijama nastupamo, i evo imamo isplanirano za sledeću sezonu razne nove koncerte, i tako malo u Norveškoj, malo u Srbiji.
Posle ćemo pričati o svim tim koncertima i jednom jako značajnom, da kažem, projektu, to se sad tako kaže, to je jedan umetnički projekat, nećemo reći još o čemu se radi, ali svakako je jako značajan za vas. Sada ćemo poslušati Johana Heinricha Šmelcera. Tu nastupate sa Beogradskim barokom, jednim ansamblom, možemo reći, koji da je relativno mlad, je li tako? Koliko, 2-3 godine?
Pa sad, zavisi kako se uzme. Znači, ansambl po tim imenom nastupa već duže vreme, ali od članova starog ansambla sam ostao de facto samo ja. Znači, ansambl je osnovao naš violinista i švedski je gospodin Predrag Novović.
I dok je držao kurseve,
tako je, na fakultetu muzičke umetnosti i u školi Slovenski, i odatle dolaze ti prvi članovi ansambla, a i veći deo ove druge postave, koje je od 2009. Uglavnom u ovom sastavu. Tako da to je ansambl gde sviram baroknu violu, svi sviramo na kopijama tih starih instrumenata. I veoma je aktivan ansambl. Od 2009. godine smo imali puno nastupa i u zemlji i inostranstvu, tako da čućemo sada snimak jedan iz sale Austrijskog radija u Beču. A takođe sam pripremio ovde jedan snimak, da bi bili fair i pošteni, iz Studio 6 ove kuće u kojoj se nalazimo, u kojoj smo ove godine, znači prošle sezone, ove godine održali jedan koncert uživo u okviru koncertne sezone Studija 6, što nam je bilo velika čast i veliko zadovoljstvo.
Dakle, poslušat ćemo Johana Heinricha Šmelcera, nastupa ansamblu Beogradski barok. Thank you. Ponoć je i 33 minuta. Poslušali smo izvođenje Beogradskog baroka. Jedan od članova je i Rasko Popović, naš gost. Čuli smo kompoziciju Johana Heinricha Šmelcera. Barok je nešto što vi imate na svom repertuaru. Nije jedini stil kojeg vi negujete. Svirate i klasicizam i romantizam i 20. vek i 21. vek i električnu violu. Koliko je komplikovano baviti se svim stilovima?
Pa,
aktivno?
Da. Ne mogu da kažem da nije. Ali s druge strane, neko vezivno tkivo u svemu tome je ipak viola. Ni barokna viola, ni električna viola nisu ništa manje viole. Mislim, suština inspiracije je pre svega u instrumentu. Naravno, mislim, neko prvo treba da bude muzičar, jel te, pa tek onda violista. Ali koliko god bilo to sad, tako kažem, šaltanje sa instrumenta na instrument, možda u tehničkom smislu nezgodno, nekako nađe se vremena tokom sezone kada je malo veći fokus na jednom, malo veći fokus na drugom ili dva paralelno, ponekad čak i tri paralelno, kao što je sad, ali prosto svaki iziskuje neko vreme, neku vežbu. Mislim da tumačenje stila je neka stvar koja može da se prenosi sa instrumenta na instrument. Instrument traži, instrument govori nešto, daje neke smernice, ali neko shvatanje i razumevanje stila kako se dobije na početku tokom studija na jednom instrumentu, pa kako se umetnik razvija dalje, ako se pridodaju drugi instrumenti, to kako se traži, način na koji se traži, uopšte ne mora da predstavlja neki problem ili da budu neke kontradikcije, recimo sad nešto čime se bavim na baroknoj violi, da mi smeta na električnoj violi i obrnuto. Mislim da se više ti instrumenti nadopunjuju i da se ti stilovi u stvari nadopunjuju. Ono što se otkriva u jednom, bilo da je u pitanju neki istorijski razvoj, da je neka muzika koja je nama strana i davna, ili da se tumači neka muzika koja je komponovana bukvalno juče. Prosto, to je to pitanje ne samo stila, nego i žanra i to, kako ste vi lepo rekli u najavi, šta je umetnička muzika, šta je popularna muzika, prosto, ko je taj ko je vlastan da napravi tačnu granicu, šta je jedno, šta je drugo, da li je muzika više umetnička ako je namenjena samo slušanju, a ne zabavi, da li muzika koja je namenjena prevashodno zabavi je operisana ili je manje vredna od nekih umetničkih vrednosti ili opet ne znam, mislim, ja sam nisam siguran. Više ne bih se usudio da te neke tačne granice postavljam. Baš bavići se električnom violom, više sam osetio da postoji mogućnost nekog spoja u tom tehnološkom smislu, nešto što je tehnološki savremeno u ovom prosto tehnokulturnom okviru, da to može da bude nešto što je i popularno, neki za početak zvuk koji možda više asocira na neke žanrove popularne muzike iz 20. ili 21. veka. Tako da, ne znam, i dalje tražim.
Svakako kao umetnik tražit ćete tokom celog svog izvođačkog života određene odgovore na neka postavljena pitanja o električnoj violi i o takvoj muzici i muzici koju vi, rekli ste da ne kažem komponujete, nego prosto možda kanališete kroz svoje emocije, stvarate muziku. O tome ćemo pričati u drugom satu i slušat ćemo upravo tu muziku. Nešto sam samo htela da se malo vratimo na ovaj razgovor kad smo pričali i o baroknom instrumentu. Da li znate da ima dosta izvođača koji i dalje zaziru od, da kažem, starih instrumenata? Ima dosta pijanista koji nikad ne bi pipnuli čembalo ili smatraju da je to nešto što je previše malo,
nedinamično. To je nedinamički instrument. Čembalo je instrument koji ne posjeduje dinamiku.
I da jednostavno kao da žele da izbrišu jednu čitavu istoriju razvitka ne da kažem instrumenta, ali razvitka jedne umetnosti. Zašto to muzičari rade? Nekako pa, se da, odriču mislim, se nekih stvari koje su se dešavale ranije.
Ne, kao ne ima, ima tu puno pitanja, ali nisam siguran koliko mogu barem ja da pružim neke konkretne odgovore. Ja sam okružen studentima koji nemaju nikakvo interesovanje i za mnogo više, pa u tu negde spadaju ti stari instrumenti. Naravno, ne svi, poneko se nađe, javi, zainteresuje se, ali to deluje nekako strano i postoji neka averzija koja sama po sebi nije dobro definisana kod ljudi. Prvo, kada se postavi pitanje, a šta mi to znamo o muzici koju komponovao pre 300 godina, tu sad da li je malo ili nije malo, da li je dovoljno, u svakom slučaju neozbiljno bi reći da mi možemo da znamo kako je to zvučalo i šta su oni to tačno radili i svirali. Mislim, kad pođemo od toga, treba pogledati kako istorija objašnjava neke događaje, koliko u nekim periodima iz 19. veka imamo malo informacija, a onda naprasno o nekom događaju iz 18. veka imamo neke detaljne informacije iz više izvora.
Pa zavisi ko piše, jel?
Naravno. E sada, šta se zbiva o svakodnevnom životu ljudi iz tog perioda, koliko možemo da znamo ili ne, ali tu postoji dosta štiva koje se bavi i istorijom i estetikom, znači razumevanjem tadašnje, znači savremene, ondašnje, ono vremene epohije, i mnogo toga dotiče i muziku i ulogu muzike u društvu, znači uloga muzike u svakodnevnom životu određene klase ljudi, pa se tu muzika više nekako klasno razvrstava, barem u Evropi, ajde, neću da širim i dalje, naravno da i u nekim drugim civilizacijama ima paralele, ali negde u svemu tome prosto šta je to što se, šta ta promenljiva estetika, to promenljivo razumevanje čulnog, dobrog i lošeg u toj muzici koja je tada bila, nekih ipak parametara šta se i kako izvodi, na koji način, šta znači u kompozitorskom smislu, znači u kompozicijnom smislu šta i kako, ipak imamo neke informacije. E sad, o epohi recimo muzičkog baroka, pre svega 17. i 18. vek se naziva tom epohom, tu već imamo dosta informacija iz nekih čak i škola, studija posvećenih određenim instrumentima. Mene kopka kao gudača kako to da te škole, recimo violine, nisu aktuelnije. Prosto tu ima toliko stvari koje su svevremene i takođe pokazuju neki tranzicioni oblik te naše porodice gudačkih instrumenta. Znači, violina koja je bila violina, koja ne izgleda sasvim kao današnja violina, koju su svirali ljudi od krvi i mesa, kao što smo mi i danas, na jedan način na koji mi danas možda ne sviramo, koliko se taj instrument u stvari menjaju u svom fizičkom smislu i koliko se menjalo poimanje tog instrumenta, način upotrebe tog instrumenta. Mene to uvek jako interesovalo. Ono što je, da kažem, tačka na celu tu priču, bar što se mene tiče, da to nikako nije rekonstrukcija onoga što bi moglo da bude, kad bi bilo, šta bi bilo, jer mi stvarno ne možemo da znamo šta bi bilo. Mi nemamo čak ni snimak, a ni snimci nisu svi verodostojni. Evo, o ovom što ćemo mi slušati večeras, neki su profesionalni snimci, neki su moji privatni ili amaterski snimci, tu se mnogo toga gubi. Znači, čak ni to nemamo. Po meni, taj pristup izvođenju muzike sa tom nekom informisanošću epohi, o stilu, o načinu izvođenja, ja to upravo vidim kao najsavremeniji pristup. Da mi iskoristimo tu brzinu informacija koje su sada dostupne i preko interneta.
Sada dostupne su svima u svakom trenutku.
U svakom trenutku, da mi sve, prosto imamo i neku moralnu odgovornost da izvodimo muziku koju je neko drugi komponovao u tom nekom smislu, vidu, sa željama i voljom kompozitora. Znači, da mi u toj muzici pre svega otkrivamo u tom tekstu ono što se nalazi između redova, što možda nije najbukvalnije, banalnije zapisano. mnogo toga se krije u toj muzici, pogotovo što tako malo ima zapisano. Tako malo, recimo, dinamičkih oznaka ili artikulacijskih oznaka, da. Tako i tako dalje. Da, eto, to je ono što mene u stvari tu najviše motiviše, upravo ta različitost pristupa u odnosu na tumačenje te muzike, koji je više predložak za neku ličnu priču, neku više lično iživljavanje, da mogu bi da kažem prekomponovanje. Prekomponovanje. Prosto neki veći udeo te originalnosti kompozitora i njegove lične poruke u toj muzici, koja je tako strana, tako daleka, da ponekad stvarno fascinira. Ponekad stvarno, kako to da su tako mogli, tako pisali, tako zamislili, da. Tako...
Često se tako pitanje postavlja, kad se ne samo barokna muzika, nego i drugi žanrovi. Poslušat ćemo sonata da Chiesa e da Camera, Biagio Marini, nastupa Beogradski barok. Poslušali smo sonatu da Chiesa e da Camera, Biagio Marini, u izvođenju Beogradskog baroka. Naš gost je Rastko Popović. Pričali smo o baroknoj muzici, o tome koliko neke naše kolege nisu baš fascinirane tom dalekom muzikom i instrumentima originalnim. A pričali smo i o električnoj violi, odnosno nečemu što vas i tekako zanima. U sledećem satu, to je već za nekih 15 minuta, i poslušat ćemo te vaše veoma zanimljive kompozicije koje su pisane za film i za pozorišnu predstavu.
Ne sve. Od ovoga, ne sve. Od ovoga ovde što ima, imamo dve radiofonske minijature. I imamo muziku koja je rađena za film, i onda je nakon filma malo aranžirana, prekomponovana da prosto stoji kao zasebna kompozicija.
A sad hoću malo da pričamo o klasičnoj muzici, barem o nekim stilovima koji su toliko popularni kod nas. Vi predajete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu koji predmet?
Predajem metodiku nastave gudačkih instrumenta.
Kako je interesovanje studenta, ne samo za predmet, nego generalno uopšte za studiranje i za bilo kakvo učenje, interesovanje za neke stvari koje će im kasnije trebati u životu? Da li su sad, uvijek se žalimo, nove generacije? Koliko su te nove generacije zanimljive?
Pa meni su veoma zanimljive. Ima, naravno, različitih.
Kao i uvek.
Ima stvarno sjajnih. Stvarno, svaka generacija, znači svaka godina ima stvarno sjajne. Ima neke koji su manje zainteresovani. Ovako, dosta šarenoliko. Mislim da je to dobro. E sada, što se tiče nekog pristupa studijama, on se sigurno menja u odnosu na to kakve su životne okolnosti. Tu je najgore pristupiti tome, kako je u moje vreme bilo, sad nije tako. Ja nešto ne volim to da pričam, zato što onda zvuči starije nešto jesam, a još se smatram mladim. Ali ne samo to, nego što to izaziva averziju kod studenata, jer osjećaju neku distancu. Sad, u načinima na koji smo, ne znam, mi 90-ih ili ranih 2000-ih pristupali problematici studija i tako dalje, mislim da se tu nije mnogo promenilo. Mislim da su više neke životne okolnosti promenili, to ne samo kod nas. Da mene fascinira, recimo, da od studenata sam jako malo dobio novih informacija, novih saznanja o tim nekim informacionim tehnologijama. Recimo, da li je neko pronašao neki novi program, nešto vezano za muziku, što nije direktno vezano za predmet, ili, na primjer, da li je neko izvođenje pronašao na internetu negde. Nekako se najviše vezuju za YouTube i onako neselektivno, i Facebook. I shvatam da tu mora da nešto nije u redu kada ja uspevam da na tom internetu iščačkam više stvari nego oni. Prosto, prirodno bi bilo da oni budu upućeni, da brži budu, da, znate, ono, primećujemo kod dece da oni jako brzo dođu u kontakt sa ovim smart telefonima i jako brzo oni razumeju kako to funkcioniše, kretni da koriste računar takođe. Nekada smo sa strahopoštovanjem prilazili računaru i plašili se da ne pritisnemo dugme koje će propastiti celu stvar. E sad, na toj liniji razmišljenja, ja sam i dalje u iščekivanju tog momenta kada će studenti doći i potpuno me oduševiti šta su novo pronašli na neki nov način koji je meni nepoznat.
Da li možda to činjenice što postoji mnogo nekih informacija koji su ti mladi ljudi okruženi, pa nekako ne uspevaju da naprave ni selekciju, nego čekaju da neko nešto drugi uradi umesto njih? Možda nemaju dovoljno istraživačkog nekog duha, možda je to problem čitave generacije.
Pa možda.
Kad imate sve nekako to što kažete u YouTube, ukucate i onda već vam sam YouTube sa desne strane ponudi neke stvari koje ono ne morate ni da tražite, samo gledate.
Možda, mislim, sad to su neki sociološki problemi, to je za stvarno neke stručnjake iz te oblasti. Ja ovako, što se tiče naše oblasti, baš izvođačke, mogu da primetim da mi tokom obrazovanja nismo istraživački orijentisani više smo posvećeni radu, učionici, znanje se prenosi nekako u tom odnosu profesor-učenik, profesor-učenik. Retko ko ima priliku da u svojoj karijeri do studija promeni više profesora ili podjednako radi sa više profesora. I znanje nekako biva omeđeno i zatvoreno. Đaci srednjih škola nisu upućeni na to da verbalizuju svoj način rada, razmišljanja, pristup muzičkom delu, pristup tehnici, pristup izvođačkim problemima u tehničkom smislu, a kamoli u tom interpretativnom umetničkom smislu. I takođe tokom osnovnih studija svakako da treba da bude akcent najveći na glavnom predmetu, to bez daljnjeg. Ali prosto samo delo, znači ne savremen kontekst, ne potrebe pisanja koncertnih programa, ne tržište. Samo delo, sam kompozitor, valjda traži od nas interpretatora, pre svega interpretatora, pa onda izvođača, neki intelektualan odnos gde ćemo mi pretočiti u reči to naše znanje koje je skriveno u tome da, jel te, mi brzo ili sporo mrdamo prstima i desnom rukom, što se tiče gudača. Tako da, potpuno je prirodno da đaci, novi studenti, imaju neku averziju prema teorijskom načinu razmišljanja, prema teoriji. Nesvesni da je i ta averzija neka vrsta teorije, samo nije definisana, nije verbalizowana, možda se da osporiti ili ne, ali često mi kažu kako oni znaju, kako oni mogu, kako oni osjećaju, ali ne znaju, ne mogu da napišu. Kada dođu do tog momenta da treba da zapišu to, tu je problem. Tu je problem. Tako da, ne treba ih kriviti. Nije, kako da kažem, niko se nije rodio naučen.
Naravno.
Ali to što im nudimo i to kako prosto puštamo da se neke stvari dešavaju same od sebe i s jedne strane sistem kao prati promene, ta bolonjska deklaracija, pa se malo drugačije strukturiraju studije i tako dalje. U svemu tome kao da po neki put propustimo priliku da podvučemo nešto što je možda bitnije, recimo na primjer da ishod svega toga, tog obrazovanja na doktorskim studijima treba da podrazumeva i pisani deo rada i da će se oni, ako dođu dotle, ako imaju te ambicije, suočiti sa nečim što u životu nisu radili, da će biti veliki šok za njih, kao što je bio šok za mene. I da je potpuno nemoguće porediti kvalitet pisanja nekoga ko u životu nije ništa pisao, a s druge strane, osjeća se najbolje, najprofesionalnije moguće u onome što radi. Znači, neki vrhunac njegovog sviranja u tom smislu obrazovanja, repertoara, spremnosti, vežbanja, svega mogućeg, tu osjeća vrhunac, tu u poletu, a s druge strane preživljava iskustvo početnika. I to je frustrirajući. To je potpuno razumljivo da je frustrirajući. Tako da ne znam, mislim, to je... Naravno, to su neke stvari koje nadilaze mene u nekim razmišljenjima o sistemu, fakultetu i tako dalje. Tu se niti pitam, niti bih smeo da se upuštam u to. Ali ovako, iz iskustva mogu da primetim da bi verovatno bilo dobro za te mlade ljude da malo više pričaju i pišu o tome što stvari rade, o tome što im je najbitnije, o tome čime se bave, da razumeju da to nije ništa loše, da to ide uz njihovo sviranje, da to može da i oplemi njihovo sviranje, da produbi razumevanje toga čime se bave, znači da ima neki povratni i dvosmerni uticaj, neku komunikaciju.
Rasko, predlažem da poslušamo umjesto Štamica, koga smo hteli, da čujemo Šumana. U tačno jedan sat slede najnovije vesti, a potom Rasko Popović i ja u okviru emisije Iza violinskog ključa nastavljamo razgovor, možda opet o Bolonji ili o muzici, već ćemo razmisliti o čemu ćemo pričati. Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je pre dva dana ostao zatrpan u jami strmosten rudnika Rembas, i dalje traje. Oko 80 rudara i spasilaca pokušava da se probije do mesta nesreće. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima japanske poslovne organizacije Keidanren o mogućnostima ulaganja u Srbiji. Premijer Vučić je upoznao japansku delegaciju sa reformskim merama koje sprovodi vlada, a koje će unaprediti investicionu klimu. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u reformama, koji će biti usvojen 8. oktobra, uglavnom je pozitivan, saznaje RTS u Briselu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je na otvaranju 69. generalne skupštine u obraćanju šefovima 140 država i vlada, među kojima je bio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, da su ljudska prava bila na udaru širom sveta. Predsjednik Nikolić razgovarao je s Ban Ki-moonom i imao niz bilateralnih susreta. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je u Njujorku na sastanku šefova diplomatija Zapadnog Balkana s komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Filaom i budućom šeficom Evropske diplomatije Federico Mogherini razgovarao o unapređenju regionalne saradnje. Na ostrvima Krf i Vido održane su komemoracije u znak sećanja na oko 250.000 civila i pripadnika srpske vojske stradalih u Prvom svetskom ratu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je u Trstu selekciju Bugarske sa 3:2 u drugom kolu B grupe prvenstva sveta u Italiji. I vreme danas, posle hladnog jutra pretežno sunčano, popodne oblačno, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Jedan je čas i 7 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda u noćnom programu pod nazivom Iza violinskog ključa. Naš gost uživo sve do 2 sata je violista Rastko Popović. Poslušali smo prvi stav Ravelove sonatine. To je snimak sa koncerta koji je bio u Studentskom kulturnom centru.
Ne. Ovo je jedan od koncerta prije toga. Lako se čovjek da zbuniti zato što smo tako...
Ali bio je taj koncert.
Tako, bio je taj koncert na festivalu Harfe međunarodnom. To je novi ansambl od prošle godine. Mina Marinković svira harfu, Aleksandar Jovan Krstić flautu. Jako smo lepo ostvarili saradnju i tako počeli, mogu reći, sa baš zahtevnim kompozicijama. A sam sastav taj viola, flauta, harfa, kako da kažem, odmah se ljudi vezuju za tu francusku muziku, mm-hmm. Debussy-a, pa evo i ovaj aranžman Ravela je dosta poznat. I krenuli smo sa malom turnejom, malom onako serijom koncerta, tako da ovo je snimak sa jednog od koncerta, a imamo lepe planove, neću da otkrivam sad tačno sve, ali za sljedeću sezonu također imamo pripremljen program i opet ćemo napraviti tako jednu seriju. Nadam se nastupit ćemo i na festivalu Harfe, voleo bih sad, neću ništa da prejudiciram, ali u svakom slučaju nadam se nastavku.
To sad kažete, neću da govorim o tim stvarima, ne vjerujem da razmišljate, možda će da se izjalovi, mada često se dešava da eto, festival Harfe, da možda neće imati baš dovoljno sredstava da se sve organizuje, ne samo festival Harfe, mislim da generalno sve festivale koji se održavaju u ovoj zemlji, a opet samo razmišljanje o tome da ćete možda sljedeće godine, one tamo godine imati koncerte, razmišljanje o nekim programima vas svakako drži veoma ushićenim. Ono što me interesuje, jer znam da svirate u različitim kamernim ansamblima, kako pronalazite partnere sa kojima ćete svirati? Što je potrebno da posjeduju svi oni, što je nešto zajedničko sa vama? Da li je potrebno ili ne? Kako se pronalazi taj senzibilitet?
Sigurno da jest, ali ne mogu da baš definišem tačno šta i kako. Mogu da uporedim, recimo, to vam je kao u pronalaženju nekog životnog partnera. Na prvu loptu to je nešto podsvesno, nadsvesno, neki to zovu hemijom, da li se uklapamo, se ne uklapamo. Naravno, inicijalno neki susret je oko zajedničkog interesovanja, nekog ljubav prema određenoj muzici, formaciji, ansamblu, kako god. Ali zavisi. Recimo, ovaj ansambl je došao potpuno neočekivano tako na Minin poziv. Ona kao harfista na neki način je šef ansambla, prosto oko te harfe se sve vrti, stvarno nema puno kamerne muzike za violu i harfu, za flaut i harfu recimo ima mnogo više, ali što se tiče recimo moje saradnje sa pijaniskinjom Marijanom Savo Stojanović, to je bilo interesantno, mi smo radili godinama u školi slavenski, prosto pa mogli bi, pa ajde, pa sad, pa kako to... Pa to se tako godinama otezalo i u jednom momentu smo se odlučili kao pa ajde, probamo da sviramo. I eto...
I to je bilo to.
To je bilo to. Prosto, eto, to je isto imalo svoj taj lep početak sa tim klasičarskim programom. Sad se nastavlja dalje malo više ovako u nekom duhu ranog romantizma. Imamo već neke zakazane koncerte, između ostalog u galeriji muzičkoj Kolačeve zadužbine. Tako da planiramo da ostanemo zajedno, da nastavimo saradnju. Nekako taj prvi projekat je prelomna tačka. Prosto ako se neko obaveže, ako je već zakazan koncert, to se profesionalno da odraditi i onda se prosto zahvalimo jedan drugom, a ako da, to ne ide
to,
više
to
dalje.
Isto se dešava,
to je prirodna stvar, prosto da. Čovjek traži, mislim. To je kao u životu, jel te, ne uspevam veza sa svakim partnerom. Možemo se rastati kao prijatelji, iako zvuči kao ovako izlizana fraza, ali normalno je u kamernoj muzici da
Ne samo kamere.
Ne, odgovara i tako dalje. E pa sad orkestra, znate, kad se neko zaposli u orkestru i onda zaključi da mu kolege ne odgovaraju, to je malo veći problem.
Veliki problem.
Da, tako da, ako ništa drugo, ta kamerna muzika ima tu slobodu, pošto slabo da računamo na zaradu, na novac, nismo obavezani milionskim ugovorima, onda preostaje pre svega ta ljubav i taj neki odnos prijateljski i jedna, znate, opuštena atmosfera. Ako će neko da dolazi na svaku probu pod stresom, ako su probe neprijatne, ako se dešavaju svađe, vike, neslaganja i tako dalje.
A to se često dešava u orkestrima?
Pa mislim, ne znam, ponekad. Često pamtim priče starijih profesora, pa sam onda i upoznao jednog bivšeg člana čujnog Bartok kvarteta. I pitao sam ga da li je ta priča istinita, a on mi je potvrdio. Oni 10 godina nisu privatno razgovarali.
To se dešava i velikim bendovima.
Ali pošto su bili državni kvartet,
da,
oni su najprofesionalniji, zajedno svirali koncerte, snimali ploče.
Ja mislim da nema benda, konkretno rock and roll, a da se nije desilo da neko ne razgovara sa nekim 5, 6, 7 godina, ali to su ipak ljudi sa milionskim ugovorima, profesionalci, ne možete sad, očekujete pun Wembley, a vi se bijete iza scene. Mislim, to zaista tako ne funkcioniše. Znači, sve te neke svađe, sve stvari ostavljaju se sa strane i onda se izlazi na scenu. A zaista je izuzetno lepo osjećaj kada se izađe na scenu i kada osjetite taj jednu povratnu spregu od publike, koliko god ona bila školovana, neškolovana, prvi put ili 101. put na koncertu, vidjeti lica publike i lica ljudi koji vas gledaju u publici i koje zaista interesuje to što radite je, što se kaže, neprocenivo u jednoj reklami.
Apsolutno, apsolutno.
Sada ćemo poslušati muziku Karla Filipa Štamica. To je upravo saradnja sa Marijanom Savov Stojanović. Biće to sonata u B-duru, 3. stav, rondo.
Thank you.
Naš gost je Rasko Popović. Poslušali smo treći stav Štamicove sonate u B-duru. Rastko je svirao sa pijaniskinjom Mirjenom Savov Stojanović. Snimak je...
Snimak je za koncerta, da. Svi su ovi snimci danas sa koncerta. Neki su profesionalni, neki su ovako više amaterski. Ovo je snimak iz galerije Sanu prošle godine. Također smo napravili jednu malu seriju. Sad ovo nastavljamo dalje u
nove pohode,
tako je.
Ispričali ste mi jednu jako zanimljivu stvar vezanu za virtuozno sviranje na vašem instrumentu, a to je viola. Pa kad tako dobijete neki kompliment, onda prosto vam bude čudno, da ne kažem da se postidite. Hoćete da ponovite što ste mi sad ispričali dok smo slušali Štamica?
Pa ne znam, nije možda ovako za širu javnost, to je više ovako kao violist iz viceva.
Dobro, nego kako god, mi ne moramo.
Pa ne moramo, ali ajde da skratimo priču ovako. Nikad nisam bio ljubitelj nekog brzog sviranja, ali ništa loše to, prosto neko voli, neko ne voli. Ta neka virtuoznost radi virtuoznosti nikad nešto nije bila moj fah, ali... Stvarno je već prešlo svaku meru to poimanje viole u 21. veku kao, znate, ti staromodni mislioci, kao instrumenta koji je tako malo nabrekla violina i koji je tako malo spora i malo troma.
Malo sporije.
Mislim, prosto previše ima dokaza baš u 20. i 21. veku da su mnogi kompozitori u nekim, da tako kažem, akustičkim manama viole pronašli upravo njene najveće vrline i najveće vrijednosti. I da taj disbalans između veličine instrumenta, njegovog opsega i akustički šta se zbiva zbog toga zašto je instrument manji nego što bi trebalo da budu odnosno na opseg, što se može govoriti kao tromost ili možda bolje kao sporija artikulacija, neko kaže izgovor i tako dalje, a s druge strane proizvodi neverovatnu paletu boja. To je sve ovako jako lepo i simpatično, ali već ide više na ovako neke, da kažem, šale, viceve o violistima. Takav je fantastičan standard među violistima u inostranstvu, ta takmičenja koja se održavaju, prosto iz godine u godinu sve više imamo, ne samo iz daleko istočnih zemalja koji su ovako, njihovi violisti su uvijek bili popularni po tome da sviraju brzo i čisto, nego imamo stvarno generalan porast standarda gde više ne možemo da pričamo o violi kao nekoj pepeljuzi orkestra, kao instrumentu koga sviraju samo loši violinisti. A to potvrđuju i naši solisti, izvođači. Mislim, to je onako, kako da kažem, propratna priča uz jedan instrument. Svaki instrument ima neku svoju priču, a viola očigledno će još neko vreme da se suočava sa takvim iznenađenjima u nekim manje upućenim sredinama ili od manje upućene publike, kako eto. Može i brzo i čisto.
Da se svira. Pričali ste da većina snimaka koji smo do sada čuli, to jest svi snimci koji smo do sada čuli, su snimci sa koncerata. Ono što sledi je muzika koju ste izvodili u studiju, je li tako?
Da.
Kolika je razlika između živog i muziciranja u studiju?
Ogromno. Pre svega taj tehnološki aspekt, kako to kažu studijski muzičari, da li vas voli mikrofon ili ne. Ajde sada što se tiče mene, u ovom slučaju električne viole mikrofona nema, ali generalno studijski rad mora da bude uz veliku dozu informisanosti o tom tehnološkom aspektu muzike i u slučaju kada vas neko drugi snima, taj neko drugi prosto mora da bude upućen, ne samo upućen u to što svirate, nego mora da ima određeni senzibilitet za tu muziku koju vi izvodite. Jer, recimo, ako je u pitanju neki tehničar ili audio inženjer koji je izgradio celu karijeru i postao slavan u snimanju heavy metal bendova, male su šanse da će da dobro snimi jednu Bachovu kantatu. Prosto on je na neki način sudeluje, on je takođe izvođač i informisanost originalnog instrumentalista izvođača, jel te, koji se tu bavi interpretacijom u studiju, o tom tehnološkom aspektu, od izbora mikrofona, pozicioniranja mikrofona, sobe, akustike, znate, kao kada mi kada sviramo u određenoj sali i se bavimo takozvanom projekcijom zvuka, izvodimo na taj način da nas čuje i publika u poslednjem redu, a da to ne zvuči previše grubo ili jako u prvom redu. Tako prosto muzičar mora da nauči da svira i mikrofon. E sad, meni je jako žao, ovo jesu svi koncerti sa, svi snimci sa koncerta, neki su profesionalni, neki nisu, ali jako mi je žao što moja generacija nema priliku da provodi vremena u tonskom studiju. Nijedan od ovih ansambala, dobro, ajde, neki su, da kažem, potpuno mladi, novi, a ni ovi stariji, prosto nismo imali priliku do sada da ni razmišljamo o tome, s obzirom koje je to finansijska prepreka.
Naravno.
Da ne pričamo o tome šta proizilazi posle toga. Taj snimak će u roku od 10 dana nakon objavljivanja i izdavanja da se pojavi negde na internetu i potpuno je iluzija da, ne znam, se može zaraditi od toga na taj način. I iz komunikacije sa prijateljima i kolegama iz inostranstva vidim da je to generalni trend. Znači, prvo je teško naći izdavačku kuću, drugo, snimak napraviti, odgovarajući studio naći koji će to snimi, pa ajde još nekako naći lokaciju, ali to sve zajedno kada se upakuje,
pa postprodukcija,
sve to zajedno kada se upakuje na kraju da bi došli u ruke sa diskom nekim ili sa nekim uploadom na internetu, često muzičari to, na to posmatruju kao investiciju, gde su svesni da će izgubiti novac, već da će im to služiti kao, eto, neki najbolji vid promocije, da kažu, eto, sad ovo su snimci sa koncerta, pa tu ima nekih nesavršenosti, šta ja znam, ovako najbolji mogući će verzija će biti prikazana na tom disku i u stvari kao promo materijal za buduće angažmane, za agente, za festivale i tako dalje. Prosto svi, mislim svi, neki od nas sećaju vremena kad su ljudi kupovali i ploče, i kasete, i diskove, mislim, zarađivalo se od toga, prosto. Al ovo sada, plašim se da je ostalo posao za nas koji, eto, u svojim kućnim studijima nešto radimo, sad ja se bavim tu i tom elektronikom, to je sad opet neka druga vrsta priče, to je sad, instrument me nužno tera na to, ja sam morao da steknem neko znanje iz tog dela tehnologije, audio tehnologije, primjenje tehnologije, da bi se adekvatno bavio električnom violom. Ali za ljude koji, recimo, celu karijeru studentsku provedu, ni jedan put da snime nešto, da uđe u tonski studio, možete misliti kakve su to pogrešne koncepcije o tome šta je pravi zvuk violine, kako zvuči jedan Gvarner ili Stradivari, kada vi u stvari nikada ili jako retko u Beogradu imate priliku da uživo čujete violinu Gvarner ili Stradivarija, ali ste puno puta imali priliku da čujete izvođače na nekom disku ili na internetu kako sviraju na tim instrumentima, i sad to poređenje zvuka instrumenta i tako dalje.
Sada ćemo poslušati jedan vaš snimak, vaša kompozicija, odnosno vaše izvođenje. Samo ćete mi reći, kompozicija se zove Letnji san iz predgrađa. Kako je nastala ta kompozicija?
Pa to je kompozicija koja je nastala u okviru mog autorskog umetničkog projekta Sam svoj sopstveni ringišpil, koji je posvećen električnoj violi kao savremenom muzičkom mediju. Ona je radiofonska minijatura koja je nastala u dva dela. Prvi deo je, što je možda neobičajeno, napisao moj mlađi kolega, kompozitor iz Norveške, Morgan Jule Stavik, u okviru radionice koju sam držao sa kompozitorima u Norveškoj. A ovaj drugi deo, znači zvučni deo, znači zvučni pejzaž i radiofonija, ja sam autor tog dela, tako da neki način smo koautori. I kompozicije u ovom finalnom izdanju priređena za konkurs Get instituta Radio Beograda i Činjenične inicijative za savremenu muziku, gde je osvojila treću nagradu. Tako da, da je to neka priča, zvučna priča, zvučna šetnja, kao gotovo možemo da kažemo, iz naselja u kome živi Mirijevo, gde su svi zvukovi snimljeni, gde je sve urađeno u, u roku od jednog dana, jednog nedeljnog popodneva sam izašao u naselje, prošetao, malo snimao, cijele noći sam to obrađivao, miksovao i ujutru predao, tako da to je to.
Dakle, letnji san iz predgrađa.
Thank you.
1 čas 36 minuta, čuli smo radiofonsku minijaturu pod nazivom San, Letnji san iz predgrađa. Autor je Rasko Popović, koji je i naš gost. Čuli smo da osim klasičnom muzikom bavite se i ambientalnom muzikom, mogu da kažem i eksperimentalnom muzikom. Nešto što smo najavili u prvom segmentu razgovora, to jest u prvom satu, je da vas uskoro očekuje nešto jako važno što se tiče muzike i vašeg usavršavanja, a to je odbrana doktorskog umjetničkog projekta, to se sad tako kaže. I vi ste bili dovoljno vredni i dovoljno ambiciozni da, osim što ćete se predstaviti publici kao izvođač, napisali ste jedan rad, nisam ga još pročitala, volela bih da ga pročitam. Oborili ste me kad sam čula koliko ima strana, pošto znam da se često dešava da nekako ljudi ne umeju, muzičari ne umeju, ono što ste pričali za studente, da svoje misli pretoče u pisani tekst. Neki put ne umeju ni da verbalno nešto objasne. Vi ste svakako uspeli u tome. Koja je tema, šta ćete da svirate i čime ste se bavili u doktorskom projektu?
Da, sad to...
Sad vas pitam
koliko sam uspeo, to daj ne drugima da prosude koliko sam uspeo. Ja sam svakom slučaju se potrudio najbolje što umem. Tema je upravo električna viola. Odbrana se sastoji iz dva dela. Znači, zvanični naslov teme je Savremeni muzički medij električna viola, gde se električna viola i muzika, moj umetnički projekat sam svoj sopstveni ringišpil predstavlja u tom savremenom tehnokulturnom kontekstu. 22. oktobra u Studentskom kulturnom centru će biti praktični deo te odbrane.
To jest koncert.
Znači, za mene će to biti ispis, za sve drugi će biti koncert. Još jedna produkcija sam svoj sopstvenog ringišpila. Odlučio sam ovog puta da se vrtim sam na tom ringišpilu. Prosto u nekim razmišljenjima ja, kao što pretpostavljam da slušalci do sad mogli da primete, da ja volim jako kamernu muziku. Ali odlučio sam da ovaj deo, kao eto, neki vrhunac mog akademskog obrazovanja i sad jednog višestrukog spoja, pa tu je viola, struja, umetničko, popularno, akademski, ne znam kako bi ga nazvao sada, znači svašta se tu spojilo, odlučio sam da tako kažem, ogolim priču, da električna viola bude u fokusu tolikom da sam sviram celo večer, znači da će na neki način to biti večer muziki za solo električnu violu, ali pošto sam instrument traži od izvođača nešto više i nešto drugačije, nekako i od kompozitora traži nešto više i nešto drugačije, tako da kompozitori koji će izvoditi su ili pronašli način da to bude električna viola i traka, ili električna viola interaktivna traka, to jest elektronika uživo, a prikazat ću i neke moje aranžmane. Na programu će biti dva moje aranžmana kompozicije Johana Sebastijana Baha i Georga Filipa Telemana, što je opet sad neki spoj ovog mog dela bavljenja baroknom violom i baroknom muzikom sa savremenom muzikom i električnom violom. Ova kompozicija koju smo čuli sada, Letnji san iz predgrađa, ona je takođe preformatirana i za kompoziciju za električnu violu i traku. Takođe biće tu kompozicije Gorana Marinkovića i Miše Savića i jednog engleskog autora Craiga Fara, koga sam upoznao u Norveškoj, imao sam jako lepo saradnju sa njim.
To je izvođački deo, naravno tu postoji onaj pisani deo gde vi bi trebalo, kako se kaže u pravilima, da zapravo opisujete sve to što ćete raditi na sceni. Naravno, nije to samo puko opisivanje, to je jedan ozbiljan doktorski rad, pretpostavljam da se bavite i samom problematikom elektronske muzike generalno, ne samo za svoj instrument. Uvijek morate neki uvod da napišete.
Da, da, pa sad to ajde malo da napravim premijeru toga, mada to bi trebalo zvanično da bude na uvidu javnosti tek posle koncerta. Da. Ali rad je koncipiran tako što se prvo uvodi u istorijat električnih gudaških instrumenta kao takvih. Sam uvod i polazna teza da je električna viola jedna od mogućih daljih puteva viole. Viole koja je na neki način i sama metamorfoza, pogotovo u tom smislu kako su kompozitori kroz istoriju tretirali, koliko im je privlačila pažnju, kako se to menjalo, kako je na neki način svoju renesansu doživjela tek u 20. veku, vjerojatno poslednja od svih gudačkih instrumenta. I sad na toj nekoj liniji ovo moja ideja, predlog jednog od daljih puteva viole saobrazno sa tom njenom osnovnom karakteristikom promenljivosti oblika i u fizičkom smislu i u zvučnom muzičkom smislu. E sada imamo taj jedan istorijski deo, imamo dosta ovako uvoda u tehnologiju, tehnološke termine iz iskustva, kontakta sa kolegama. Primetio sam da prosto nama kao klasičnim, da kažem, muzičarima, iako to nije lep termin, ali nedostaje nam tog nekog tehnološkog obrazovanja. Znate, ono od toga input, output, šta se tu sve radi, prosto bavljenje električnim gudačkim instrumentom podrazumeva jedno proširenje oblasti delovanja umetnika. Jedno od tih proširenja je svakako u audiotehnologiju, u primenjenu tehnologiju, onaj deo instrumenta. Na neki način instrument specifično postaje dekonstruisan kroz sve te karike u lancu koji idu od momenta inicijacije zvuka koji i dalje akustične prirode, jel te, kroz žice, do realizacije na zvučniku. Znači, taj put je veoma dugačak i možemo slobodno reći dosta komplikovan, pogotovo komplikovan za jednog prosječnog obrazovanog muzičara izvođača. Tako da, u tom smislu, povlače se paralele između električne gitare i električne viole. Takođe, jedno cijelo poglavlje se bavi u stvari onim još jednim od pitanja koje mi je često postavljeno pored toga, a šta to može, kao što ne može električna gitara, to je i često pitanje, a u čemu je razlika između električne violine i električne viole? Mislim, odgovor je u suštini jednostavan, iako je cijelo poglavlje obrazlaže. Ista je razlika kao između akustične violine i viole. Znači, viola ima svoju posebnost, ona je zaseban entitet u porodici gudačkih instrumenata. Ima puno stvari koje spajaju, ali puno stvari koje razlikuju od drugih instrumenata i apsolutno sve se to odnosi na električnu violu. I ključan deo rada, naravno, odnosi se na moj umetnički projekat, njegovu predistoriju i na prosto prikaz i opis rada i istraživačkog procesa na konkretnim kompozicijama koje će biti izvedene.
Sada ćemo poslušati kompoziciju Ništa. To je u stvari soundtrack za
za film Arona Sekelja. To je kratkometražni studentski film. Takođe, muzika je prekomponovana, aranžirana da stoji kao zasebna kompozicija i mogu da priznam da sam i sam bio iznenađen kada je to nekako sve prešlo na taj mali format. Koliko to različite zvuči, u stvari koliko ona ima svoj život za sebe, koliko nije u funkciji jednog drugog umetničkog dela, nego ima sopstvenu neku zasebnu vrednost.
Jedan čas je i 50 minuta. Poslušali smo muziku za film Arona Sekelja pod nazivom Ništa. Autor je Rasko Popović, koji je naš gost još nekih 9 minuta. Poslušat ćemo još nešto zanimljivo. Malo smo komentarisali kako kod nas u Beogradu i u Srbiji ima puno ideja, ali nekako realizacija neki put baš ne bude najbolje, ali svakako smo narod koji ima i tekako mnogo talenata i različitih ideja, a neki put kad treba nešto da se uredi možda nemamo dovoljno snage, a svakako ne dovoljno, dovoljno sredstava. Dakle, za kraj noćnog programa čućemo zvučnu šetnju Gospodari Jevremovo. Šta je to u pitanju?
To je takođe forma radiofonske minijature koja je napravljena za potrebe konkursa Zvučno mapa Dorćola, koja je predivna ideja i koja je nastavila svoju priču u vidu zvučne mape Savamale i sad nastavlja dalje da se širi. Ekipa ljudi koja je to radila je stvarno jako profesionalno obradila te delove grada i veoma interesantna je sama ideja da se intervjuišu i građani, da se prave priče o posebnim delovima, tako da to je u stvari zamišljeno kao jedna šetnja u realnom vremenu od tačke jedne do tačke druge koju su oni mapirali u tom određenom delu grada. E sad, ova moja zvučna šetnja je izabrana da bude od jedna od tih šetnja po toj mapi. Ulicom Gospodari Jevremovom od Bajrakli džamije do ustanove kulture Parobrat. Tako da zvučna podloga za ovu minijaturu je audio file, znači snimak te šetnje u realnom vremenu koje su napravili iz organizacije zvučne mape Dorćola, a manipulacije sa tim zvukom i muzički kontekst sa električnom violom je moj. Također zaboravio sam da kažem da, znači, sva ova muzika moja ona nije kompozicija u nekom akademskom smislu tih reči, znači ja se bavim stvaralaštvom na taj određen način isključivo kroz električnu violu, samo za i kroz taj instrument, ali htio sam da napomenem samo, pošto često i tu dolazi do zabune, koje pluginove si koristio, kakav je ovo synthesizer, svi zvukovi koji se čuju su odsvirani na električnoj violi, znači apsolutno svi zvukovi, neki put u više kanalno, u više slojeva. Trudio sam se da u većini kompozicija te neke distinktivne boje zadržimo duže vremena, tako da mnoge od ove kompozicije imaju neku formu koja se može uživo izvesti. Jedna od tih je izvučena šetnja Gospodar Jevremov, znači u nekoj formi, recimo, kompozicije za solo, električnu violu i traku ili tako, ali u svakom slučaju svi zvukovi su odsvirani.
I vi ih svirate?
Ja ih sviram. I,
vi ste ih zvučno zapisali?
Tako je, tako da to je neka, da kažem, i ilustracija šta bi eto to sve moglo da se izvede na električnoj violi, što ovako deluje dosta nezamislivo.
Da pozovemo još jednom slušaoce noćnog programa Iza violinskog ključa na zvučnu prezentaciju vašeg doktorskog umetničkog projekta. Biće u Studentskom kulturnom centru
22. oktobra.
Da. Mi ćemo to već ispratiti u nekim dnevnim emisijama. Želim vam puno sreće na realizaciji tog koncerta, naravno, i još više inspiracije, koncerata i lepe saradnje koje imate sa svojim kolegama muzičarima u kamernim ansamblima.
Hvala najlepše, hvala na pozivu.
Poslušat ćemo dakle zvučnu šetnju Gospodar Jevremovom ulicom. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potraga za rudarom Željko Miletićem, koji je pre 2 dana ostao zatrpan u jami strmoste rudnika Rembas, i dalje traje. Oko 80 rudara i spasilaca pokušava da se probije do mesta nesreće. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima japanske poslovne organizacije Keidanren o mogućnostima ulaganja u Srbiji. Premijer Vučić je upoznao japansku delegaciju sa reformskim merama koje sprovodi vlada, a koje će unaprediti investicionu klimu. Čak 200 članova Srpske napredne stranke obavlja više funkcija na različitim nivoima vlasti i oni će morati do naredne nedelje da odaberu samo jednu funkciju ili im preti isključenje iz stranke i gubitak svih funkcija, poručio je šef izvršnog odbora te stranke Radomir Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o zaustavljanju dolaska džihadista iz inostranstva u Irak i Siriju na sastanku u kojim je predsedavao američki predsednik Barack Obama. Rezolucija poziva sve države da usvoje zakone po kojima će se pristupanje njihovih državljana džihadističkim grupama kao što su Islamska država i Al-Nusra Front smatrati teškim kriminalnim delom. A američko ministarstvo financija uvelo je sankcije za 8 ljudi osumnjičenih da su finansirali ili organizovali putovanja stranih boraca koji su se priključivali ekstremističkim grupama Islamska država i Nusra Front u Siriji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je u Trstu selekciju Bugarske sa 3-2 u drugom kolu B grupe prvenstva sveta u Italiji. I vreme danas, posle hladnog jutra pretežno sunčano, popodne oblačno, mestimično slaba kiša, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ciklus pesama za sopran ili bariton i orkestar pod nazivom Dečakov čudesni rog prvi put su izdati 1905. godine. Večeras i slušamo u izvođenju baritona Jako Kortekangaja, finskog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Sakari Orama.
Natürlich, dann ich nicht. So ist Glaube tot. Ist Glaube tot. Es wird sein Töchterlein, es wohnt auf Ein Herz, der ist gut, komm schätze, was gesund, dein schwarzbraunen Augen, die hab ich. Dein rosiger Mut macht Herzen gesund, macht Jugend verständig, macht Schuze lebendig, macht Kranke gesund, macht Kranke gesund, ja, gesund. Wer hat denn das schöne Liedlein erwacht, des Abends trägend übers Wasser gebracht, zwei Kranke und eine Weiße, zwei Graue und eine Weiße, und wir das Liedlein nicht singen kann, wie wollen sie es mein Fächer?
Mir vorbei. Admäuler aufließen, sich zuhörte fließen. kein Predigt niemalen. Die Fichten zu fallen. Zu fechten sind allen sie erschwommen, zu hören den Frommen. Auch ihre Hand tasten, immer zu fasten, die Stock ist, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemand, die Stock ist zu fallen. Gespielt.
als das große Backen war. Mag das Kind auf den Ofen
Čuli smo Dečakov čudesni rog Gustava Malera u izvođenju baritona Jako Kortekangaja, finskog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Sakari Orama. U nastavku programa poslušat ćemo simfonijsku poemu Pesma Slavuja Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Montreala i dirigenta Charles Dutoit.
Thank you. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je pre dva dana ostao zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas, i dalje traje. Oko 80 rudara i spasilaca pokušava da se probije do mesta nesreće. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima japanske poslovne organizacije Keidan Ren o mogućnostima ulaganja u Srbiji. Premijer Vučić je upoznao japansku delegaciju sa reformskim merama koje sprovodi vlada, a koje će unaprediti investicionu klimu. Ministar pravde Nikola Selaković upozorio je da advokati štrajkom parališu državu i pravosuđe. Ako se ucene nastave, država će predložiti izmenu zakona o parničkom postupku, vratit ćemo staru odredbu da stranku može da zastupa i onaj ko nije advokat, poručio je Selaković. Čak 200 članova Srpske napredne stranke obavlja više funkcija na različitim nivoima vlasti i oni će morati do naredne nedelje da odaberu samo jednu funkciju ili im preti isključenje iz stranke i gubitak svih funkcija, poručio je šef izvršnog odbora te stranke Radomir Nikolić. Katarski emir Tamim bin Hamad al-Thani optužio je Izrael za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom letošnjeg 50-dnevnog rata protiv ekstremista Hamasa u pojasu Gaze. U tom sukobu ubijeno je više od 2100 Palestinaca, među kojima 100 civila i dece, dok je na izraelskoj strani poginulo 66 vojnika i 6 civila. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je u Trstu selekciju Bugarske sa 3-2. U drugom kolu B grupe prvenstva sveta u Italiji. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano, popodne oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Vilja Lobos je davne 1938. godine pisao muziku za film Umberta Maura, Otkriće Brazila. Muzika je sastavljena iz 4 svite, a mi večeras svitu broj 4 slušamo u izvođenju hora i orkestra Francuskog radija. Autor je i dirigent. Thank you.
Čuli smo svitu broj 4 iz muzike za film Otkriće Brazila, Vilje Lobosa. Beethovenova violinska sonata broj 5 u F-duru, opus 24, naziva se još i Prolećna sonata. Izdata je 1801. godine i posvećena grofu Moricu von Frisu. Ovu sonatu večeras slušamo u izvođenju Branka Pajevića i Andreje Pregera. Thank you.